гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабачліва і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Абламейка сёння ў свеце. Грузія назвала непрыхаванай анексіяй рашэнне Расіі прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных спраў Грузіі Гіга Бакерія. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. А дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрыя Мядзведзева сумным. Еўрапейская камісія заявіла, што рашэнне Масквы супярэчыць рэзалюцыям ААН, якія падкрэсліваюць суверэнітэт Грузіі над усёй яе тэрыторыяй. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што яго краіна не баіцца новай халоднай вайны, але не хоча яе. Мядзведзеў сказаў, што калі Захад хоча захаваць добрае дачыненне з Расіяй, ён зразумее прычыны, якія стаялі за прызнаннем двух сепаратысцкіх рэгіёнаў незалежнымі дзяржавамі. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТО Яапа Дэхопа Схефера ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе скасаваны. Расія таксама прыпыняе свой удзел у пагадненні аб статусе сіл, якое было заключана з НАТО ў межах праграмы партнерства дзеля міру. Апрача таго, Рагозін прапануе замарозіць на паўгода ўзаемадзеянне з НАТО ў галіне міратворчых аперацыяў. Паступаюць супярэчлівыя паведамленні аб тым, што здарылася супрацоўнікам гуманітарнай арганізацыі, грамадзянінам Японіі і яго кіроўцам у Афганістане. Прадстаўнік міністэрства ўнутраных справ Афганістану паведаміў, што японец быў скрадзены і пазней вызвалены мясцовай паліцыяй, але ў Токіо заяўляюць, што грамадзянін Японіі ўсё яшчэ знаходзіцца ў руках выкрадальнікаў на ўсходзе краіны. Афганскі кіроўца пазней быў вызвалены. Паўночная Карэя заявіла аб прыпыненні дэмантажу свайго ядзернага абсталявання. МЗС КНДР не выключае таксама аднаўленне рэактару ў Ёнбэне, асноўнага ядзернага аб'екту краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У тэлезвароце Дмітрый Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы ўзяць прыклад з Расіі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Сваё рашэнне прэзідэнт Мядзведзеў абнародаваў адразу пасля паседжання Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі ў Сочы.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ-75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Паседжанне Рады бяспекі, на якім прысутнічаў таксама прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, было скліканае пасля таго, як учора абедзве палаты расійскага парламенту прагаласавалі рэзалюцыі, якія заклікалі расійскага прэзідэнта прызнаць незалежнасць гэтых дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы пайсці за прыкладам Расіі і дадаў:
«Это не лёгкі выбар, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе спадзяюцца, павінен выклікаць рэзкую рэакцыю Захаду. Учора прэзідэнт ЗША, каментуючы рэзалюцыі расійскага парламенту наконт Абхазіі і Паўночнай Асетыі, сказаў, што прызнанне незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў парушыць рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія сцвярджаюць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Францыя, якая дапамагла ўсталяваць перамір'е паміж Расіяй і Грузіяй, склікае на 1 верасня сустрэчу лідараў Еўразвязу, каб абмеркаваць сітуацыю ў Грузіі. Тым часам, як паведамляюць розныя крыніцы, ля ўзбярэжжа ў Грузіі збіраюцца ваенныя караблі Расіі і ЗША. Вашынгтон паслаў два ваенныя караблі з гуманітарнай дапамогай у грузінскі порт Поці. Поці ўсё яшчэ знаходзіцца ў расійскіх руках, хоць і не ўваходзіць у паласу грузінскай тэрыторыі, якую Масква называе буфернай зонай і не збіраецца пакідаць.
Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч лічыць, што ў сённяшнім рашэнні расійскага прэзідэнта ёсць вельмі істотная пагроза для Беларусі.
Прымусяць спадара Лукашэнку таксама зрабіць гэты крок. Навошта гэта Расіі? Ну, зразумела, яна ўмацоўвае свой уплыў, сваю круцізну, паказвае свайму грамадству. Таксама Расія хоча быць манапалістам пастаўцы энерганосьбіту для Еўропы. Хоча, па сутнасці, энергетычна ўзяць Еўропу за горла. Беларусь проста прымусяць, улічваючы тое, што наша эканоміка проста некі там дадатак да расійскай. Баюся, што потым высветліцца, што ў саюзнай дзяржаве, у якую ўваходзяць 4 суб'екты, большыня суб'екта вырашыла аб'ядноўвацца ў адзін суб'ект. Што тады рабіць Беларусі? Такія ўсе крокі прывядуць да абвастрэння канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам. І ўжо прыняўшы гэтае рашэнне, Беларусь ўжо згубляе манёр, яна ўжо адназначна будзе прывязана да Расіі ў гэтай канфрантацыі. І ў працэсе гэтай канфрантацыі можа так вот паціху згубіць сваю незалежнасць.
Лічыў Мікола Статкевіч. Старшыня АГП Анатоль Лябецкі заявіў, што адмоўна ставіцца да параду суверэнітэтаў на Каўказе і наогул на еўрапейскіх кантынентах, бо гэта новыя пагрозы і выклікі. Спадар Лябецкі адзначыў, што такое стаўленне яго было і да сітуацыі вакол Косава.
Калі зыходзіць з сённяшняй кан'юнктуры, Лукашэнка можа назначыць нейкую цану гэтага прызнання. Так проста Лукашэнка не прызнае. А вось калі да гэтага рашэння будзе далучана труба з танным газам, то гэта мажліва. Я думаю, што створаны ўсё ж такі дрэнны прэцэдэнт на постсавецкай прасторы. Мы можам узгадаць, што адзін з раёнаў Смаленшчыны ці то Браншчыны вельмі прасіўся далучыцца да Беларусі. Ну, калі зыходзіць ўжо з прэцэдэнта, які створаны, то трэба даць людзям, каб яны прагаласавалі і далучыліся да Беларусі. І так можа быць без конца. Калі гаварыць пра нейкую доўгатэрміновую перспектыву, не лепшая гэта сітуацыя для Беларусі, таму што на тэрыторыі Беларусі жывуць нацыянальныя меншасці, і не ўзнікне спакуса праз некаторы час некаторым з ім аб'явіць таксама аб жаданні далучыцца да іншай краіны. Таму трэба думаць не толькі пра сённяшнюю кан'юнктуру палітычную ці газавую, але і думаць пра доўгатэрміновую перспектыву пра Беларусь.
Сказаў Анатоль Лябецька.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 25. З Мінскага шпіталя днямі выйдзе апошні з больш як 50 параненых у ноч на 4 ліпеня. А ці ёсць вынікі ў працы следчых, якія шукаюць тэрарыстаў? Перадае Алег Груздзіловіч.
Галоўны ўрач 6-га Мінскага шпіталя Віктор Гурко паведаміў свабодзе. У пятніцу будзе выпісаны апошні з параненых пры выбуху на праспекце Пераможцаў. Доўгае, болей за 50 дзён лячэння, доктар патлумачыў неабходнасцю выкарыстаць адмысловы апарат для зрошвання зламанай косткі.
У яго быў пералом голені, прабіла гайка. Апарат Елізарова, такая ж методыка лячэння, залажылі апарат Елізарова.
Усіх астатніх параненых, а іх было болей за 20 чалавек, з 6-га шпіталя выпісалі болей за тыдзень таму. Владимир Аладка, якому 67 гадоў, сказаў пра сваю рану.
Адкрытый пералом правай нагі голені, гаек многа, сквазныя, не сквазныя, какія-то берцовыя или трещыны. Точна вам скажы диагноз врач.
Галоўны врач Віктор Гурко запэўніў, рэцидыву ў параненых пасля лячэння не будзе. А як ідуць справы ў следчых, якія шукаюць невядомых тэрарыстаў, што заклалі сама меней два выбуховых прыстасаванні? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка кажа, што следства праходзіць інтэнсіўна.
І апрос людзей, і пошук возможных сведзецелей, і адработка версій, работа з улікамі, якія ёсць. Вот по всем этим направлениям ведется масштабная работа в масштабах республики.
Особо, у яким магчыма было б выставить пэўныя абвінавачванні у сувязі з выбухам, следчыя шукалі сярод самых розных груп насельніцтва. Спачатку зацікавіліся актывістамі апазіцыі. Паводле звестак, усяго было затрымана і дапытана болей за 100 апазіцыянераў. Таксама правяралі былых асуджаных паводле артыкулаў аб зброі, войнаў інтэрнацыяналістаў, сапёраў ды мінёраў, а таксама прафесійных хімікаў. У сярэдзіне жніўня стала вядома, што арыштавалі супрацоўнікаў фірмы «Владпродімпарт», якая разлівала па пакунках сокі маркі «Садочак». Нагадаю, менавіта ў такіх пакунках знаходзілася выбухоўка. Неўзабаве з міліцыі патлумачылі, супрацоўнікаў фірмы падазраюць толькі ў падатковых парушэннях. Тым часам кола падазроных працягвае пашырацца. Сёння, 26 жніўня, следчыя прыйшлі ў кампутарную фірму «Рэлсофт». Пасля дзяжурных пытанняў пра ўдзел у свяце незалежнасці 3 ліпеня ўсіх супрацоўнікаў папрасілі здаць адбіткі пальцаў. Кіраўнік фірмы Юрый Зісер не ўяўляе, чаму яго кампанія зацікавіла следчых.
Полно в интернете рецептов изготовления взрывчатки. Ну и, видимо, кто-то решил, что раз интернет, значит компьютерщики.
Юрий Зисер каже, что до его уже приходил домой участковый милициянт, мовляв, со звычайным опытанием. Юрий адмыслово проверил, ти не до его одного. Оказалось, участковый саправды прошел по всем подъезде. У целом Юрий Зисер не крыўдуе наследчих, якія завітали сегодня и у фирму, але означая, что супрацовники мощно спужались и вернуться у працовный ритм удалось не одразу.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся пасля летняй сесіі ў Польшчы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. Фактычна, да заняткаў яны прыступяць, калі іхнія школьныя сябры адвучацца ў новых умовах месяц. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Цяпер галоўнае для ліцэя пытанне, колькі гадоў будуць навучацца дзеці, якія перайшлі на трэці курс. Ахвяры няўдалага дзяржаўнага эксперыменту, падлеткі 1991-92 гадоў нараджэння, рыхтаваліся пад 12-гадовае навучанне ў сярэдніх школах, але ў выніку рэформы будуць выпускацца на год раней. У нацыянальным гуманітарным ліцэі навучанне вядзецца 4 гады, але фармальна ў звязку з рэформай трэцякурснікі таксама мусяць закончыць навучанне дачасна. Пытанне з тэрмінам навучання будзе абмяркоўвацца бліжэйшым часам на сходзе з удзелам адміністрацыі установы, вучняў і іх бацькоў. Таму, як сказаў дырэктар ліцэю Уладзімір Колас, пэўнасці ў гэтым пакуль няма. Аднак, на ягоную думку, не варта прыспешваць падзеі. Трэба даць дзецям магчымасць прайсці ліцэйскую праграму цалкам. Адкрытым застаецца пытанне і навучальных праграмаў. Перад усім, па якіх дапаможніках будуць навучацца ліцэісты, наколькі яны будуць прывязаныя да методыкаў, якія яшчэ толькі распрацоўваюцца для сярэдніх школаў. Навучэнка трэцяга курсу Паўліна кажа, што дагэтуль яны займаліся ў асноўным па кнігах, выпушчаных неўзабаве пасля атрымання Беларусію незалежнасці.
Яны з 3 гадоў, значыць, яны пачынаючы выпуск ад 92 года, сустракаюцца кнігі з 93 года, таму што ў нас няма магчымасці займацца па новых кніжках. Але ў мінулым годзе нам ліцэй купіў 3 новыя кнігі, у іх абсалютна іншая праграма, не такая, як у старых, таму прыйшлося купляць новыя.
Калі будзе змена праграмаў, ці будуць вам выдаваць гэтыя новыя кніжкі?
Невядома, якія кнігі будуць у школе. Пачатку трэба дачакацца тых кніг, па якім будуць вучыцца ў школе, а потым ліцэй ўжо будзе вырашаць, колькі мы будзем вучыцца, 1-2 гады, бо ў нас ёсць такі выбар, і па якіх падручніках займацца, бо магчыма прыйдзецца праходзіць 2 камплекта падручнікаў за 1 год.
Нагадаю, што ўжо 5 гадоў нацыянальны гуманітарны ліцэй вядзе фактычна напаўпадпольнае існаванне. У 2003 годзе Міністэрства адукацыі з палітычных прычынаў зліквідавала дзяржаўную навучальную установу пасля таго, як не ўдалася спроба прызначыць у ліцэі кіраўніка падкантрольнага дзяржаўнаму ведамству. Калектыў адмовіўся прыняць прызначаную міністэрствам новую дырэктарку, пасля чаго лёс ліцэю быў прадвызначаны. Але нават у экстрэмальных умовах адміністрацыя навучальнай установы вырашыла захаваць калектыў. Пасля першых гадоў няпэўнасці партызанская школа зноў вярнула сабе былую папулярнасць, і цяпер каля 70 дзяцей маюць магчымасць навучацца на роднай мове і без дзяржаўнай заідэалагізаванасці. Некалькі разоў на год кіраўніцтва ліцэю арганізуе выязныя сесіі, карыстаючыся падтрымкай найперш аналагічных адукацыйных установаў Польшчы і Літвы. Днямі ліцэісты вярнуліся з Польшчы. Цягам 1,5 месяца яны займаліся ў Варшаве, Шклярскай Парэмбе і Гданьску. Адсутність спрыяльных умоваў на радзіме не перашкаджае ліцэістам атрымліваць добрую адукацыю. Выпускнікі ліцэю паступаюць у найлепшыя вышэйшыя навучальныя ўстановы па ўсёй Еўропе, шмат хто працягвае навучанне ў беларускіх ВНУ.
Перадаваў Ігар Карней. І я нагадаю, што заўтра о 13 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце «Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Уладзімірам Коласам. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў праўскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савета Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. На мінулым тыдні грузінскі міністр рэінтэграцыі Тэмур Якабашвілі даў эксклюзіўнае інтэрв'ю выканаўчаму рэдактару Радыё Свабода Джону О. Салівану, у якім абодва крануліся пытанню вываду расійскіх войскаў з Грузіі і праблемы рэінтэграцыі сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прапануем урывак з гэтай размовы.
Як вы разумееце цяперашнюю сітуацыю? Расейцы выводзяць войскі ці не? А калі выводзяць, дык куды менавіта?
Расія пачынае паказваць, што яна выводзіць войскі, але яна таксама пачынае ўпарта маніпуляваць гэтым вывадам. Яна маніпулюе і выдумляе гэтак званыя буферныя зоны, маніпулюе геаграфічнымі тлумачэннямі, маніпулюе моўнымі інтэрпрэтацыямі падпісаных пагадненняў. Ведаеце, малое ашуканства тут, малое ашуканства там. Расійскі бок спадзяецца, што Захад застанецца сляпы і глухі да гэтых пытанняў. А мы спадзяемся, што Захад не будзе сляпы і глухі.
Ці членства Грузіі ў НАТА змяніла б сітуацыю? Калі б Грузія была членам альянсу, то ці справы пайшлі па-іншаму?
Калі б мы былі членам НАТА, Расія ніколі не асмелілася бы зрабіць тое, што зрабіла. Калі б мы мелі нават план дасягнення членства, Расія ніколі не асмелілася б зрабіць тое, што зрабіла. Але яны ўспрынялі разрыў паміж еўрапейцамі, паміж новымі еўрапейцамі і старымі еўрапейцамі, як зялёнае святло для пераходу цераз чырвоную лінію.
Цяпер мы маем сітуацыю, калі грузінская тэрыторыя апынулася ў руках Расіі. Калі Грузія ў некім моманце ў будучыні ўступіць у НАТА, дык і так не будзе сапраўднай магчымасці, каб НАТА выдаліла расейцаў шляхам нейкай вайсковай аперацыі, у які спосаб НАТА або Еўразіяс можа ўздзейнічаць расейцаў.
Мне здаецца, што трэба перад усім мець на ўвазе палітычныя і эканамічныя меры. Большасць расейскіх алігархаў, большасць расейскіх службовых асобаў, у некаторых выпадках гэта адны і тыя ж асобы, маюць сваю маёмасць на Захадзе. Значыць, калі ўжыць наймацнейшых выразаў, вы трымаеце іх за яйца і хопіць толькі лёгка сціснуць.
З грузінскім міністрам рэінтэграцыі Тэмурам Якабашвілі гутарыў выканаўчы рэдактар Радыё Свабода Джон О. Саліван.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе палітолаг Андрэй Фёдараў. Будзе гаворка пра прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і наступствах гэтага кроку для Беларусі. У гукапісы вядучы праграмы Александр Памідораў распавядзе пра самога сябе, а ў начной чытанцы вершы Славаміра Адамовіча. А 22 гадзіне ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода». У сённяшнім нумары газеты «Савецкая Беларусь» змешчаны водгук на адзін з выпускаў праграмы «Беларуская Атлантыда». У ім спадар Куліш з Ліды палімізуе з удзельніцай праграмы гісторыкам Ірынай Кашталян. І зараз побач са мной Аўтар і вядучы праграмы беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў, вам слова.
Найперше хачу сказаць, што спадару Куляшу, што нам вельмі прыемна, што ён з'яўляецца сталым аўтарам, слухачом наша радыё ажно з 1953 года. Мне асабліва прыемна, што ён сталы слухач і уважлівы слухач маёй праграмы беларускай Атлантыды.
Вячаслаў, ты гаварыўся аўтарам, але між іншым спадар Куляш можа пазваніць на наш аўтаадказнік ці напісаць смс, і яго меркаванне прагучала бы ў нас на нашых хвалях.
Спадзяемся, што так і будзе, таму што гэта найлепшы шлях шукаць гістарычную праўду пра лёс Беларусі. Краіны, я перакананы ў тым, Атлантыды, мала з малавядомай гісторыі шукаць разам і гісторыкам, і людзям, якія перажылі адрэзкі гэтай гісторыі. Тым больш, што гаворка, калі вядзецца пра вельмі складаныя і цьмяныя перыяды ў нашай гісторыі. У дадзеным выпадку пра антысавецкі супраціў у Беларусі ў 1940-1950-х годах. Дык вось, натуральна, што гісторык Ірына Кашталян не магла і не можа ведаць акалічнасцяў жыцця і матывацыю паводзінаў чалавека, якога вы, спадар Кулеш, ведалі з дзяцінства. Героем ці антыгероем гісторыі, нават не жадаючы таго, можа стаць кожны, а ацаніць ягоныя дзеянні няпроста. Гісторык даследчык апелюе да дакументаў, іншыя людзі да эмоцыяў, свайго бачання свету, бытавых калізій. Магчыма, вы маеце рацыю, калі пішаце пра матывацыі прыватнага характару ўчынкаў чалавека, якога вы добра ведалі. Я цалкам гатовы з вамі пагадзіцца, але узгадала пра вашага знаёмага Гурбановіча, спадарыня Кашталян, на падставе архіўных дакументаў, якія зафіксавалі ўсяго толькі, што міліцыянты атрымалі заданне забіць Гурбановіча за сувязь з арміяй краёвай, а пазней высветлілі, што ён гэтай сувязі не меў. Магчыма, ён і сапраўды быў бандытам, як вы пішаце. Але ні я, ні Ірына Кашталян гэта не ведаем і не маем права выстаўляць ацэнкі незнаёмаму чалавеку на падставе эмоцыяў. Што тычыцца, што Гурбановічу інкрымінавалі сувязь з арміяй краёвай, дык не мне вам расказваць, што ў сталінскую пару каму толькі і якіх толькі сувязяў не інкрымінавалі. Людзей рабілі шпіёнамі польскімі, амерыканскімі і кім заўгодна. Але вось з вашым адмаўленнем факту антысавецкага супраціву я пагадзіцца не магу. Ад таго, што пад прыкрыццем партызанаў у гады Другой сусветнай вайны дзейнічалі і бандыты, якія рабавалі мясцовае насельніцтва, а гэта было, мае дзяды і бацькі сведкамі таму, вы ж не будзеце адмаўляць, што існаваў і сапраўды антыфашысцкі партызанскі супраціў. Дык чаму толькі таму, што былі бандыты ў лясах пасля вайны, мы будзем адмаўляць факт антысавецкага супраціву. Дарэчы, бандыты ў лясах з'яўляліся ад таго, што яны былі нязгодныя з тым ладам жыцця, якім ім навязвалі саветы. Антысавецкі супраціў быў, ён меў розныя формы, ад маўкліва да адкрыта ўзброена. Гэта і на падставе раней закрытых архіўных дакументаў і даказала гісторык Ірына Кашталян у маёй праграме «Беларуская Атлантыда». А закладнікамі сітуацыі, пра гэта і Ірына Кашталян казала, і на форуме Савецкай Беларусіі чытач зазначыў, і я так лічу, былі звычайныя людзі. Я згодны з вамі, спадар Кулеш, што нема адной ісціны. Яна была раней адна афіцыйная, пра поўнае прыманне беларусамі, улучна з заходнімі, савецкай улады яе вызвольнай ролі. Але гэта тычыцца толькі пэўнай часткі насельніцтва. Іншая частка савецкую ўладу не прымала, ды і не прыняла не толькі да 50-х гадоў, калі быў супраціў нават са зброю ў руках, але маўкліва аж да сканання той савецкай улады. І такіх людзей сёння шмат. Шановны спадар Кулеш, нягледзячы на нашы розныя погляды на гэты перыяд беларускай нашай з вамі гісторыі, буду рад, калі вы застанецеся уважлівым слухачом перадачы «Беларуская Атлантыда» і чакаю вашых наступных водгукаў.
Са мной у студыі быў аўтар і вядучы праграмы «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Сітуацыя. У адказ на скаргу ў кнізе з-за ўвагі прапаноў Ганцаўскага райвыканкаму Пятро Гузаеўскі атрымаў афіцыйны адказ. Запіс можа дэстабілізаваць сітуацыю ў раёне. Факт. Адну з участковых камісій Магілёўскай сельскай акругі ўзначаліў актывіст партыі БНФ Мікола Яцко. Уражанне. Прэтэндэнт дэпутацтва Іван Чэха са Слоніму цвердзіць, супраць яго сфабрыкавалі данос.
Сітуацыя.
Завтра у Івацеўскі выбачай акрузі нумар 11, што на Берасцейшыні, пройдзе рэгістрацыя кандыдату дэпутаты нацыянальнага сходу. Тут няма альтэрнатывы вылучэнцу ад улады начальніку мясцовага прадпрыемства ЖКГ Леаніду Кавалевічу. Яго на магчымы супернік сышоў датэрмінова. Як адзначыла недзяржаўная газета «Ганцавіцкі час», прэтэндэнта шальмавала ўлада, пагражаючы звольніць з працы ў рыбгасе «Лактышы». Газеце затое дасталася. Рэдактар выдання Пятро Гузаеўскі нават напісаў скаргу ў кнізе з заўваг і прапаноў Ганцавіцкага райвыканкаму. Тлумачыць.
Адказ увогуле цікавы. Запіс у кнізе «Заўваг і прапаноў» можа дэстабілізіраваць сітуацыю ў раёне.
Са слову Петра Гузаєвська, чиновники Ганцевського райвиконкаму адмовляють газеті во всілякій інформації.
Я і так ведаю, буде зареєстрований один кандидат. Дивіться.
Цитата.
Гомельські офіційні СМІ з імпетом розпочали агітацію за вилученців у парламент ад улади. Асабліва шчурують у гэтым накірунку обласная газета «Гомельская правда» і гарадская «Гомельская ведомості». Ажно чатыры матэрыялы з'явіліся ў згаданых газетах, датычная кіраўніца адміністрацыі савецкага района ў Гомеля Тацяны Філімончык. Зачастілі таксама публікацыі пра старшыню гарвыканкаму Александра Беляева, старшыню гомельскага райвыканкаму Владзіміра Маёрава. Піярацца ідзейныя дэпутаты ад Гомеля Александр Шаўко і Александр Шчэцька. Яны вылучаюцца ў парламент на другі тэрмін. Коментує гомельський політик Василь Поляков.
На мою думку, це використання на 100% адміністраційного ресурсу. Провладні кандидати, відовочно, мають більші можливості для того, як проводити вже сьогодні свою агітацію. Я не ведаю випадків, коли б комісії, в першу чергу округової комісії, не відреагували на такі безсоромні піар провладних кандидатів.
Активіста партії БНФ Мікола Яцкова обрали старшиньою комісії виборчого участку номер 1 Могилевської сільської округи. Участкова комісія засідає у вёсці Брилі, що в Могилевському районі. На території участка живуть 400 виборців. Мікола Яцков своєї партійності не ховає, і гэта надає йому авторитету серед вясковців.
Я вірю, що наші студенти, які підписалися за мене. І таким чином я трапив у комісію. Звісно, треба сказати, що є певні рекомендації керівництва району. Але ж я вспоминаю свої вибори, коли я обладувався у обласний совет, то я помню, що по своїх брелях, по своїй виборчій окрузі я тут перемог. І на Могилянському Могилевському районі набрав більше 1000 чоловік. Ось це моя підтримка.
Документи на регістрацію кандидатами у депутати по ягоній окрузі подали старшня Могилевського райвиконкаму Олександр Разганов і сябра Свободного профсоюзу Білоруська Владимир Новіков. Виборчий округ охоплює Могилевський, Чавський і Черківський райони. Наступний випуск «Виборчого дзённіка» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
А тепер на хвалях «Свободи» огляд телефонуванню передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Дзярждума Росіі прыняла рашэнне прызнаць незалежнай ад Грузіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Каментары слухачу.
Вельмі задаволены самавызначэннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Расія прызнала. Вітаю, малайцы. Але патрэбна цяпер Расіі признать об'єднання Паўднёвай і Паўночнай Асетыі і выхадзе Паўночнай Асетыі з Росії. Затым Росія повинна признать Чачню, Хантаў, Мансі, Татар, Мардву, Карелаў, Якутаў і гэтак далей.
Лукашенко, табе і народу Росія накидывае ярмо, можа і незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі признаеш.
Росія признала незалежнасць Абхазии и Осетии, лечившие их населенцы самостоятельными народами. Это не является выказыванием некоторых политиков, что белорусы и россияцы – один народ, погрозой незалежности и суверенитету в Беларуси.
На питання адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Безумоўна, пагроза гэта застаецца. На жаль, шмат хто яшчэ ў расійскай палітычнай эліце разглядае ні Беларусь, ні Украіну як асобныя нацыі, як незалежныя дзяржавы. І таму вось гэтыя падзеі, што адбыліся на Каўказе, сведчаць аб той небяспецы, якая навісае над намі, калі мы не будзем праводзіць сваю самастойную палітыку.
Улады Беларусі спрабуюць вярнуць на радзіму 16-гадовую школьніцу з Барысава Тацяну Казыру, якая пасля адпачынку застаецца ў ЗША. Выказванні на гэтую тэму.
Я про эту девочку, которая засталася у Америцы. Правильно сделала, что засталась. Чаго ей ехать в эту нищету, это безвластие? Чаго ей не прочапилище до гэтага дзіцяці?
Цалком подтримливаю рішення Тані Казира не вертаться на родину. Что может пропоновать девчонки наша квітнеющая країна? Сьогодні пляшку горілки чи пива. Завтра працу за ковалок хлеба і мужа алкаша. Знову гора і сльози.
Слухачі так само протягують виказуватися на тему визволення політв'язнів.
Почему Лукашенко освободил Козулина и других? Трон под ним прочный, бояться нечего. Стиплый, добрый, послушный народ уже понял, что он хороший человек, что урожаи у нас хорошие. Кадры свои под себя подставил везде. Все, нет вопросов.
Агляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик. І у наступній півгодині після випуску новин поштова скринка 111 і вольна студія.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19 годин 30 хвилин у студії новин Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Былий старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич заявив, що признавши незалежність Абхазії і Повньової Осетії, президент Росії Дмитрий Медведєв поступив необдумано і що Білорусі треба устриматися від подобних кроків. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький заявив, що Лукашенко у гандлі з Росією може призначити ціну признання незалежності Абхазії і Повньової Осетії. Журналісти недержавних сродків масової інформації у регіонах отримлюють з КДБ одобрані сьогодні увесно документи і комп'ютери. Пиратруси 27 соковіка пройшли у кватерах амаль 20 регіональних журналістів. Підставою був ордер, видадзений поводля старої справи об сатиричних мультфільмах про Олександра Лукашенку. Керівництво зачиненого уладами Національного гуманітарного ліцею ім. Куба Колоса не має наміру істотно коректувати навучальная программа у связку с адукацийной реформой. Днями лицеисты вернулись с летней сессии у Польши и теперь до початку кастричника будут на вакациях. На хвалях Радио Свободы вы слухаете новины, основное международное поведомление. Грузия назвала неприхованной аннексией решение России признать незалежность Абхазии и Повневой Осетии. Об этом заявил наместник министра замежных прав Грузии Гига Бакерия. Великая Британия, Немеччина и Франция выказали поддержку территориальной целостности Грузии. А держсекретарка США Кондолиза Райс назвала решение Дмитрия Медведева сумным. Европейская комиссия заявила, что решение Москвы суперечит резолюциям ООН, которые подкресливають суверенітет Грузії над усією її територією. Тим часом президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що його країна не боїться нової холодної війни, але не хоче її. Медведєв сказав, що коли Захід хоче заховати добре дочинення з Росією, він зрозуміє причини, які стояли за признанням двох сепаратистських регіонів незалежними державами. Росія частково припиняє співпрацівництво з НАТО, заявив на пресовій конференції у Москві сталий представник Росії при НАТО Дмитрий Рогозін. Він не виключив, что визит генерального секретаря НАТО ЯАП Дехопа Схефера в Москву, запланированный на кастричник сёлета, будет скасованный. Россия так само припиняет свою делу погоднения об статусе сил, якое было заключено с НАТО в межах программы «Партнерство деля миру». Это был выпуск новинов. Наступный прогучит про полгодины.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Гуторка со старшинем Товариства Білоруської школи Олесем Лоском. А тепер передача «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачов на свободу подрихтував Валентин Жданко.
На протягу минулого тыдня в Беларуси были вызволены из-за кратов опошние политичные изневоленные. Спочатку Александр Козулин, а еще праз некалькі дзён Сергей Просюкевич и Андрей Ким. Таким чином, выканана одна из головных умов Захаду деля початку диалогу с белорусскими уладами. На эту тему разважают у своих листах на свободу наши слухачи. Вось як откликнулся на опошние подеи вокруг политвязнев Михаил Ляпешко из Минску. У своем электронном листе он пишет: «Яще недавно это здавалося немагчимым. Козулин на свободе, іншие политвязни так само. Неужо мы стали свідками того, як Захад здолел взломать Александра Лукашенку? Видать, нечто неладно у белорусском королевстве, коли отладженная репрессивная машина дала сбой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым. Тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце. Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмаў палітвязні. Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Аляксандр Здзвіжкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Аляксандра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным. Людзі баяцца», – напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім верхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем, — напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на драматычныя падзеі ў Грузіі, выкліканыя грузінска-асацінскім канфліктам і расійскай інтэрвенцыяй. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Сергей Ліцвінович з Кобрына. Расійскі імперыялізм да сённяшняга моманту праводзіць сваю вялікадзяржаўную палітыку адносна малых народаў, якія гвалтам былі далучаныя да імперыі. Што датычыць Беларусі, то тут ужо ўсё вырашана. Расейцы і беларусы – адзін народ, так заявіў Пуцін. Але чым больш мінае часу, тым больш выяўляецца генацыд расейскага імперыялізму да акупаваных народаў, якія апынуліся ў СССР, написал в своем листе на свободу Сергей Лісвінович з Кобрина. Удакладню, спадар Лісвінович, выказывание про то, что белорусы – это те же россияцы, только со знаком якости, належить белорусскому президенту Александру Лукашенко. Российские лидеры, звичайно, больше осторожные при характеристике отметностей тих чи інших наций. Про особливості белорусского исторического шляху разважаю в своем листе на свободу Олесь Мартинович з Барановичов. До перспективов демократичної позиції на этом шляху слухач ставится скептично. Ён у приватності пише. По всім видать, что на ближайшую историчную перспективу оппозиция осуджена безпленно штурмовать эту византийско-номенклатурную крепость системы улады. Осторожный белорусский обыватель глубинно не доверяя проектам про заходней оппозиции. Беларусь – частка гигантского российскомовного и москва-центричного свету. Тут заходние новации и практика приводят до супраслеглого вынику – всеогульного хаосу, страты усіх ориентиров, войны усіх супраць усіх. Да и сенсу у шокотерапии, с якой ассоциируется приход демократов, у Беларуси нема. Тое, что Бальцарович у Польши робил за год, Лукашенко будет робить на протягу 22 годов, до 2016 года. Глобальный либерализм за 20 год после краху коммунизму дал трещину. Исламский свет, Китай, Россия никак не хотят жить по универсальных законах, которые США укороняли в свете после Другой Сусветной войны. А тому для белорусов и без Лукашенко идеология оппозиции от белорусизации до евразвязовской демократии застанется чужой и незразумелой. Это кличет Олесь Мартинович с Барановичем. Неблаго было бы, как белорусские граждане имели возможность сами вызначить, что им ближе – москва-центричный свет на усходе ци объединенная Европа на Заходе. Проблема в том, что махчимости такой белорусы не мают. А пошние поравнально свободные выборы отбылись в Украине 14 год тому. А без справедливых демократичных выборов все стверджения про то, что осторожный белорус, не доверяя про заходние оппозиции и готовы голосовать только за авторитарную уладу, выглядают подобными на официальную пропаганду. На закончение короткий лист от краязнавца Олеся Шустовского с Борисова. Его зацікавили некоторые детали биографии российского президента Дмитрия Медведева. Слухач пише. «Мне, как профессийному фотографу, еще несколько год тому кинулось в очи, что теперешний президент Российской Федерации тваром вельми подобный до опошнего российского императора Миколая II. Да и захопления у них оказываются близкие. Хобби у Дмитрия Медведева такое ж, как и у Миколая Романова. Фото справа. Принамсі, про гэта недавно поведомил российский державный телеканал. Возникает пытанне, неужо президент России мае генетичное дочинение до царского роду Романовых?» Написал в своем листе на свободу Олесь Шустовский из Борисова. Официальной информации на конт такого свояства нема. На встречах представников дома Романовых Дмитрий Медведев зауваженный не был. Да и свержение про вонковое подобенство гучить спречно. Хоть бы тому, что колишнего российского императора мало кто бачил безбородым, а теперешнего российского президента – бородатым. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чекаем новых дописов.
Прогучала передача «Паштовая скринка 111». Огляд листов на свободу подрихтовал Валентин Жданком.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Паўднёвай Осетии и Абхазии. Былы старшыня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что Медведев поступил необдуманно, и Беларуси треба устрыматься от подобных кроков. Журналисты недержавных СМИ в регионах отрымливают с КДБ одобранные сёлета ў красавіку документы и компьютеры. Ахвярами пиратрусов и допытов стали тогда амаль 20 человек. Кіраўніцтва зачыненага уладамі Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. На керівника Городянської обласної організації АГП Юрія Істоміна склали адміністраційний протокол за розповсюд агітаційних матеріалів незареєстрованим кандидатам. А тепер у ефірі передача «Вольна студія». Нове слово про звиклі речі. На кількі відсотків штогод скорочається кількість білоруських школ у Білорусі? Чому професія наставника робиться все більш непрестижною? Чи потрібен білоруським школьникам предмет під назвою «Усесвітня мистецька культура»? За тиждень до нового навчального року про це та інше Михай Скобла гутриться з старшинем товариства білоруської школи Олесем Лоском.
Спадар Алесі до початку нового навчального року застався тиждень. По всій країні адмисловія комісії наведаліся у школи і признали їх стан добрим чи здовольняючим. Скажіть, а у яким стані знаходиться у нас білоруськомовне навчання? Кільки у Білорусі білоруських школ залишилося? Хотілося б почути деякі конкретні лічби.
Тепер така ситуація. Тепер наогул у класах з білоруської мови навчання, во всіх класах, починаючи з 1 по 11 клас, навчається 20,9% дітей.
Коли порівняти з ближайшими годами, скажімо, 2 роки назад, год назад, які лічби були? Яка тут динаміка?
А динаміка така, скажімо, 3-4 год навчання 24,8%. Затим було 23,8%, бачите, на 1%. Затим 23,3%. 21,5 і сьогодні 20,9. Одним словом, ніде на 1% кожен год зменшається дітей, які навчаються. Виходить, що ніде праз 20 років у Білорусі зусім не буде дітей, які навчаються по-білоруську. Ну, це, бачите, зусім вельми умовно. Але, безумовно, гэтага допустить нельга.
Відомо, така змрочна перспектива отрималася. Спадар Алесь, один з чиновників Міністерства едукації, у приватній гутарці со мною пожартував. Да не переживайте ви так за білоруські школи. Чим більш ми притягнемо білоруськомовне навчання, тим більш абітурієнтів на уступних іспитах здає тести по білоруську. Такий ось жарт. А що ви на гэты конт скажете?
З одного боку, і саправди так відбувається. Абітурієнти вибирають найчастіше білоруську мову, і ця лічба трошки навіть узростає. Історії Білорусі по білоруську вони відказують, і на вогул інші тести на білоруській мові. Саправді така тенденція є.
А чим ви це витлумачуєте?
Витлумачую тим, махчима, що, ну, по-перше, ще застався ось той запас дітей, які прийшли у школи з білоруської мови навчання. Вони ще ось тепер є дітей в 10-х класах, в 11-х класах гетеї діти. Вони ще дихали свіжим отим повітрям волі, ніде 10 років тому назад. Ось гетеї у їх засталося. Поэтому это, безумовно, жарт такой, саправды, циничный. Лишь бы было министерство занималось своими функциями. Выховывало громадян, саправды, Беларуси, а не громадян некой иншей краины.
Спадар Алесь, вот один сумный факт, але не выпадая его не сгадать. Еще лето у першиню за многие годы при поступлении на филиологичный факультет БДУ зусим не было конкурсу. Ледве набралася потребная колькость студентов. Это значит, что профессия наставника стала, як ніколи, непрестижною. Причому не тільки наставника білоруської мови і літератури, але і російської мови і літератури. Що нас чекає при таким розкладі справ?
Так, саправді, в гэтым годзе конкурси були вельми малі, на жаль. У 11 вышэйшых навчальных установах був недобор по многих десятки спеціальностей навіть. На філологічний, зрозуміло. А тож недобор був, скажем, на історію, недобор був на англійську мову і многі інші спеціальності. Я вже не говорю там математику, фізика, так само недобор і тут був. Становиться професія педагога непрестижною. Ну, по-перше, зарплати то малі, на наставнику весь час економлять, це одно. А друге, перед гэтым було заявлено, що годин буде менш у школах, а чинної сусвітньої мастацької культури такого предмета зусім не буде, але як не дивно, набор ведеться. Дисципліни не буде, а набор є.
Почекайте, нечто я зусім не розумію. новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. Педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчынная сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды ўсюды. І нам трэба будзе направляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай айчынна мастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць, а прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа, у сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобло гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэем Скурком.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная ўстанова. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя б один клас и русский. Калі гэта адбылося, то все, праз некаторы час школа полностью переводится на рускамоўный режим. И у Мінску такие школы есть. 190-я школа была беларускамоўнай. Один клас, затым и другий клас, и третий, и пошло, и пошло. Вот з гэтым мы змагаемся.
Таким чином это робится дзеля того, каб праз колькі гадоў усю школу перевести на расейскую мову.
Так, так, так.
Спадар Алесь, рыхтую учыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ўжо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць, і яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі б беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная, але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент пра праграма. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ один дозвол на заборону, скажем так. Дозволено выкладать историю Беларуси по-российску. Причем история Беларуси будет вывучаться разом с историей царства Урарту. Это называется интегрованный курс истории. Ситуацию, якая склалася, я попросил прокомментовать наставника истории Давыда Городоцкой средней школы Виктора Вабішчевича. Он с нами на телефонной связи с Давыд Городку.
И наставники, и вучни ставятся первоважно адмоўна. Да, загаду фактычна перавесці навучанне па-расейску, таму што мы атрымоўваем падручнікі на рускай мове і мы проста абавязаны выкладаць ўжо па-расейску. Гэта ўдар і па гісторыі Беларусі, і ў першую чаргу, калі браць з пункту погляду той самай дзяржаўнай ідэалогіі, ўдар і па той ідэалогіі, і ўдар па беларускай дзяржаўнасці. Усе неяк прывыклі, што гісторыю Беларусі, свайго краю, мы вывучаем усё-такі па-беларуску. І тэрміны,
терміни ми привикли говорити. Сойм, як писати у тестах, коли для тестування. Писати вже на російський манер, чи все-таки писати вальний сойм. І так там багато нюансів узникає, про які ніхто, по-моєму, не думає.
Господар Віктор, а як удається інтегрувати історію Білорусі, скажімо, у історію Китаю, чи наоборот? Як ви тут збираєтеся виходити з становища?
Ведаєте, покуль що, на щастя, історія Білорусі застається покуль що особним предметом. Ми ставимо дві відзнаки, мабуть, це дякуючи тому, що є все-таки екзамен державний по історії Білорусі. Ми ставимо дві відзнаки, але те, що зроблено, починаючи з цього року, що два предмети записані одним рядком, і ми послідовно вивчаємо, спочатку всеагульна історія, а потім іде історія Білорусі, і отримується, ну, для наставника з виставленням ознаки зовсім така безглуздіця. Я думаю, що наше родне міністерство само проз пару годов заважить, що все-таки це не те, що треба, і запише нормально, і так, як і було раніше. Історія Білорусі – одна година, сусвітна історія – одна година. Я думаю, що у Білорусі знайдуться сили нейкі, які зрозуміють все-таки, що нашій країні потрібна історія Білорусі.
Дякую господару Віктору Лабішчевичу, який був з нами на телефонній сувязі з Давидгородка, а ми вертаємося у студію і протягуємо гутарку со старшинем товариства Білоруської школи Олесем Лоском. Господар Олесь, ми вже згадали, що з гэтага навучального году, со школьного розкладу уроков, зник гэткі предмет, як сусветная мастацкая культура. Хоч, як ви сказали, протягується набор студентів, тільки невідомо, що вони будуть викладати, коли закончать свої університети і інститут. Як ви лічите, чи гэтак ужо ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што, паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Да вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Расіі, всё. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая ў нас гутрыка атрымалася напярэдадні 1 верасня, дык з ходячи з усього вишей сказаного, напередодні нового навчального году ми повинні наставників віншувати чи їм спочувати?
Безумовно, спочувати. Де я відчуваю, що вони гэта самі, ось хутка вже відчують. Бо от той, що приймалося 11 годов, так всі емоціонально, і батьки вздихнули, во, менш діти будуть у школу ходити і так далі. Але що ми згубим? Що діти згубять? У нас едукація у Білорусі, можливо, була і не дрэнная, а тепер ми будем отставать от інших країн світу. До речі, Росія заявила, що недзе в 10-м годі вони повністю перейдуть на цей болонський процес. Стандарти 12 годов. Это навіть і у китайців, і в інших країн. Уже тепер всі переходять на 12 годов. Всі переходять, а ми, наоборот, опускаємося все ніже і ніже у бездань.
У вольній студії гостем Міхася Скобла був старшиня громадського об'єднання Товариства Білоруської школи Олесь Лоска.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Напередодні нового навчального году у середу 27 жнівня о 13 годині по мінськім часі відбудеться онлайн-конференція з Владимиром Колосом, керівником Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Задати питання можна на сайті свобода.org.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніться день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты
6050 и 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.